News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่24พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้อดีตประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบ้และภรรยาคือเกรซมูกาเบ้ได้รับอภิสิทธิ์คุ้มครองจากการถูกดำเนินคดีในซิมบับเวในขณะที่ผู้นำคนใหม่ของซิมบับเวเอเมอร์สันมานังกากว่าจะทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในวันศุกร์นี้นายกรัฐมนตรีซาอัดฮาริรีของเลบานอนเดินทางกลับถึงประเทศเมื่อค่ำวันอังคารและมีรายงานว่าเขาเลื่อนการตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งผู้นำรัฐบาลเลบานอนออกไปความหวังและเวลาที่จะค้นหาเรือดำน้ำ ARA ซานฮวนของอาร์เจนตินาและลูกเรือ44คนกำลังลดน้อยลงทุกทีนะครับวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบาทของญี่ปุ่นในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อคานอำนาจทางเศรษฐกิจของจีนและออสเตรเลียเผยแพร่เอกสารปกขาวด้านกลาโหมเตือนว่าสหรัฐนั้นไม่ควรลดบทบาทความเกี่ยวพันในย่านมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกและออสเตรเลียอาจจะต้องเข้าแบกภาระรับผิดชอบมากขึ้นเพื่อคานอำนาจกับจีนนอกจากข่าวโลกเหล่านี้แล้วนะครับเรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของปลาในทนเลสาบของกัมพูชาลดน้อยลงจากการทำประมงเกินขีดจำกัดรวมทั้งมลพิษและการสร้างเขื่อนปฏิกิริยาความรู้สึกและเสียงเชียร์ของคนไทยข้างเวทีประกวด Miss Universe ที่ลาสเวกัสสุดสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรเรามีรายงานมาเสนอรวมทั้งรายงานสุขภาพประโยชน์ของการดื่มกาแฟมีต่อการลดความเสี่ยงอะไรบ้างนั้นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonมีรายงานว่าอดีตประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบ้ของซิมบับเวและภรรยาคือเกรซมูกาเบ้นั้นได้รับอภิสิทธิ์คุ้มครองจากการถูกดำเนินคดีโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกองทัพของซิมบับเวเข้ายึดอำนาจหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีมูกาเบ้ผู้ปกครองประเทศมาถึง37ปีได้สั่งปลดรองประธานาธิบดีเอเมอร์สันมานากาวาและมีทีท่าบ่งชี้ว่าเขาจะแต่งตั้งภรรยาซึ่งไม่เป็นที่ชื่นชอบของหลายฝ่ายเข้าเป็นทายาททางการเมืองแทนกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนได้กล่าวหาอดีตประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบ้ผู้นี้ว่าโกงการเลือกตั้งปล่อยให้มีการคอร์รัปชันในวงกว้างและเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการทรมานและการสังหารผู้ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองนับหมื่นคนในช่วงที่เขาปกครองประเทศอยู่เป็นเวลา37ปีแต่หลังจากที่ถูกขู่ว่าอาจจะถูกดำเนินกระบวนการถอดถอนจากตำแหน่งนายโรเบิร์ตมูกาเบ้ได้ตัดสินใจสละตำแหน่งโดยดีนะครับและนายเอเมอร์สันมานากาวะซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีมีกำหนดจะทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศในวันศุกร์นี้โดยเขาให้สัญญาว่าจะทำงานรับใช้ประชาชนเพื่อความก้าวหน้าและเอกภาพในประเทศของซิมบับเวอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บอกว่าขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะบอกได้ว่าซิมบับเวกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ทางการเมืองซึ่งทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นหลังจากที่กองทัพได้ขับไล่ประธานาธิบดีมูกาเบ้ออกจากตำแหน่งหรือไม่ครับเรื่องเกี่ยวกับผู้นำอีกคนหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีซาอัดฮาริรีของเลบานอนซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ในซาอุดิอาระเบียและมีคำประกาศว่าเขาจะลาออกจากตำแหน่งซึ่งทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าเขาอาจจะถูกควบคุมตัวไว้ในซาอุดิอาระเบียและถูกกดดันให้ประกาศลาออกได้เดินทางกลับถึงเลบานอนแล้วเมื่อค่ำวันอังคารที่เพิ่งจะผ่านมานะครับมีการคาดการณ์ว่าซาอุดิอาระเบียต้องการกดดันให้นายกรัฐมนตรีฮาริรีของเลบานอนพ้นจากตำแหน่งในความพยายามที่จะควบคุมหรือกำจัดกลุ่มเฮสโบลาซึ่งร่วมอยู่ในรัฐบาลของเลบานอนในขณะนี้ขณะนี้ซาอุดิอาระเบียซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวซุนนีนั้นกำลังเผชิญหน้ากับอิหร่าน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมนิกายชีอะและกลุ่มเฮสโบลานั้นก็ถูกพิจารณากันว่าเป็นกลุ่มที่เป็นพันธมิตรกับรัฐบาลของอิหร่านครับอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าการตัดสินใจประกาศลาออกจากตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีฮาริรีของเลบานอนนั้นได้ถูกเลื่อนออกไปครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งกำลังเป็นที่จับตาของหลายฝ่ายและหลายประเทศในขณะนี้นะครับคือกรณีเกี่ยวกับเรือดำน้ำ ARA ซานฮวนของอาร์เจนตินาที่สูญหายไปและขาดการติดต่อมาเป็นเวลา8วันแล้วโดยเชื่อว่าเรือดำน้ำลำนี้อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนอกชายฝั่งของย่านแพตาโกเนียของอาร์เจนตินาเรือดำน้ำดังกล่าวไม่ได้มีการติดต่อกับฐานบัญชาการเป็นเวลา8วันแล้วโดยมีรายงานที่เชื่อว่ามีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในเรือดำน้ำที่ว่านี้หลายฝ่ายมีความวิตกว่าขณะนี้ทั้งเวลาและออกซิเจนในเรือดำน้ำที่ว่านี้กำลังจะหมดสิ้นลงเรือดำน้ำที่ว่านี้มีลูกเรือ44คนเป็นเรือดำน้ำพลังเครื่องยนต์ดีเซลและไฟฟ้าซึ่งทำในเยอรมนีแต่ใช้ประจำการมาแล้วราว32ปีครับโดยปกติแล้วเรือดำน้ำ ARA ซานฮวนนี้สามารถที่จะปฏิบัติงานอยู่ใต้น้ำได้เป็นเวลา1สัปดาห์โดยไม่ต้องลอยตัวขึ้นเหนือน้ำเพื่อรับเสบียงหรือสัมภาระครับขณะนี้กำลังมีความพยายามของนานาชาติซึ่งรวมทั้งสหรัฐอังกฤษชิลีและบราซิลเพื่อค้นหาตำแหน่งของเรือดำน้ำที่ว่านี้ในมหาสมุทรแอตแลนติกครับส่วนในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับความพยายามค้นหาเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐ3คนที่สูญหายไปหลังจากที่เครื่องบินลำเลียงสหรัฐลำหนึ่งบินตกลงในมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันตกนั้นยังคงดำเนินต่อไปนะครับเครื่องบินลำเลียงที่ว่านี้นำสัมภาระและผู้โดยสารจากฐานทัพสหรัฐในญี่ปุ่นเพื่อไปส่งให้กับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan ซึ่งกำลังซ้อมรบร่วมอยู่กับญี่ปุ่นในช่วงสัปดาห์นี้การบินตกลงของเครื่องบินลำเลียงของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันตกที่ว่านี้เมื่อวันพุธที่เพิ่งผ่านมานับเป็นอุบัติเหตุครั้งสำคัญครั้งที่5ของกองทัพเรือสหรัฐที่เกิดขึ้นในน่านน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกครับและเมื่อวันพฤหัสบดีรัฐบาลออสเตรเลียเผยแพร่เอกสารปกขาวด้านกลาโหมที่เตือนสหรัฐไม่ให้ถอนตัวหรือลดบทบาทความเกี่ยวข้องในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งก็หมายถึงมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียและบ่งชี้เป็นนัยยะว่าออสเตรเลียนั้นอาจจะต้องก้าวเข้ามารับผิดชอบมากขึ้นสำหรับความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาคดังกล่าวเพื่อต้านทานอำนาจของจีนอย่างไรก็ตามเมื่อวันพฤหัสบดีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงตำหนิความวิตกกังวลของออสเตรเลียและการเผยแพร่เอกสารเรื่องนี้โดยระบุว่าปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับหลายประเทศในเอเชียนั้นขณะนี้คลายตัวลงแล้วและว่าออสเตรเลียนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องดังกล่าวและว่าประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียของจีนซึ่งมีกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้นี้ทำได้ถูกต้องแล้วในการปรึกษาหารือและเจรจาเรื่องนี้กับจีนแบบตัวต่อตัวหรือแบบทวิภาคีครับในอีกด้านหนึ่งนะครับญี่ปุ่นกำลังเพิ่มความช่วยเหลือและการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้และหวังจะคานอำนาจทางเศรษฐกิจของจีนไปด้วยกันราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงมะนิลาคุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการลงทุนของญี่ปุ่นในอาเซียนนั้นมีตั้งแต่การสร้างทางรถไฟในกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์สร้างท่าเรือในกัมพูชาและการสนับสนุนให้เกิดข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่หลังจากสหรัฐถอนตัวออกไปจากข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP เมื่อต้นปีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะพบปะกับบรรดาผู้นำอาเซียนที่การประชุมสุดยอดของอาเซียนในกรุงมะนิลาและมีการตกลงให้ขยายความร่วมมือทางการค้าระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นตามข้อตกลงที่ทำไว้เมื่อ9ปีที่แล้วนายโนริโอมูรายาม่าโฆษกของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะกล่าวว่าอาเซียนคือส่วนสำคัญของโครงการเชื่อมต่อทางบกและทางทะเลของญี่ปุ่นและยังเป็นแหล่งที่มีปัจจัยการผลิตสำคัญทางอุตสาหกรรมคือที่ดินและแรงงานราคาถูกรวมทั้งทรัพยากรอื่นๆที่อุดมสมบูรณ์ โคซกมูรายาม่ากล่าวด้วยว่าสำหรับญี่ปุ่นการมีแนวปฏิบัติทางทะเลที่ชัดเจนนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะปัจจุบันมีภัยคุกคามทางทะเลมากมายเช่นโจรสลัดการก่อการร้ายการสะสมอาวุธและภัยธรรมชาติจึงจำเป็นที่ญี่ปุ่นต้องสนับสนุนให้เกิดสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคนี้เพื่อลดภัยคุกคามดังกล่าวการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศแถบอาเซียน6ประเทศคือเวียดนามไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์มีมูลค่าราว 20,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีระหว่างปีค.ศ.2011ถึง2016ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าจากช่วง5ปีก่อนหน้านั้นคุณเจฟฟรีย์คิงสตันแห่งมหาวิทยาลัยเทมเพิลในญี่ปุ่นกล่าวว่าสิ่งที่ญี่ปุ่นต้องการคือการเดินเรืออย่างเสรีผ่านน่านน้ำของอาเซียนโดยเฉพาะในแถบทะเลจีนใต้ที่หลายประเทศรวมทั้งจีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เพราะถือเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าสำคัญระหว่างญี่ปุ่นกับตะวันออกกลางและแอฟริกานอกจากนี้ญี่ปุ่นยังมีฐานการผลิตมากมายอยู่ในแถบอาเซียนด้วยด้วยเหตุนี้คุณคิงสตันเชื่อว่าในที่สุดแล้วญี่ปุ่นต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำระเบียบปฏิบัติต่างๆทางการค้าร่วมกับอาเซียนในขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็ต้องการขานอำนาจจีนทั้งทางการทหารและเศรษฐกิจรวมทั้งต้องการแข่งขันกับโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนเช่นกันอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนชี้นะครับว่าความช่วยเหลือของญี่ปุ่นที่ให้กับประเทศในแถบอาเซียนนั้นมักมีนัยยะทางการเมืองพ่วงมาด้วยซึ่งต่างกับความช่วยเหลือจากจีนที่ไม่มีวาระแอบแฝงทางด้านอาจารย์สตีเฟนนากี้แห่งคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอินเตอร์เนชั่นแนลคริสเตียนในกรุงโตเกียวกล่าวนะครับว่าบทบาทของญี่ปุ่นในอาเซียนยังถูกมองว่าเป็นเสมือนตัวแทนด้านยุทธศาสตร์ของสหรัฐในเอเชียเพื่อขานอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้เช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอเชียอยู่นะครับมีรายงานว่าเมื่อวันพระศุกร์ดีเมียนมา กับบังคลาเทศลงนามในบันทึกความเข้าใจซึ่งจะเป็นผลให้มีการส่งตัวชาวมุสลิมโรฮิงญาที่อพยพลี้ภัยจากเมียนมาเข้าไปอยู่ในบังคลาเทศนั้นกลับคืนสู่ประเทศอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของแผนการส่งตัวกลับที่ว่านี้เพียงแต่มีรายงานว่าขณะนี้มีชาวมุสลิมโรฮิงญากว่า 600,000 คนอพยพข้ามพรมแดนจากเมียนมาเข้าไปอยู่ในบังคลาเทศเพื่อหลบหนีเหตุการณ์รุนแรงในรัฐยะไข่ความคืบหน้าในเรื่องของการตกลงระหว่างเมียนมากับบังคลาเทศที่ว่านี้มีขึ้น1วันหลังจากที่นายเร็กทิลสันรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าเหตุการณ์รุนแรงในรัฐยะไข่ของพม่าที่มุ่งเป้าต่อชาวมุสลิมโรฮิงญานั้นอาจจะถือได้ว่าหรือเรียกได้ว่าจัดเป็นการกวาดล้างขับไล่ผู้คนต่างเชื้อพันธุ์ครับไปที่กัมพูชานะครับตนเลสาบหรือทะเลสาบใหญ่ตอนกลางประเทศกัมพูชาเป็นที่อยู่อาศัยของปลามากมายหลายสายพันธุ์และนับเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญถึงราว 60% ของผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับล้านคนแต่ในปัจจุบันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของตนเลสาบกำลังถูกคุกคามจากการทำการประมงเกินขีดจำกัดจากปัญหามลพิษและการสร้างเขื่อนด้วยเควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทรงพศสุภาผลเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับโตนเลสาบเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่บริเวณตรงกลางของประเทศกัมพูชามีพื้นที่ประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตรเมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำจะท่วมพื้นที่บริเวณรอบๆทำให้โตนเลสาบขยายตัวออกกว้างมากถึง6เท่าทะเลสาบแห่งนี้มีปลาอาศัยอยู่หลายร้อยสายพันธุ์และแต่ละปีมีผลผลิตปลาจากทะเลสาบแห่งนี้ราว 300,000 ตันอย่างไรก็ตามความอุดมสมบูรณ์ของโตนเลสาบกำลังถูกคุกคามจากการประมงเกินขีดจำกัดมลพิษและการสร้างเขื่อนคุณลวนจันติชาวประมงที่โตนเลสาบกล่าวว่าการแข่งกันจับปลาที่ทะเลสาบแห่งนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้ปลาที่จับได้มีจำนวนลดลงนอกจากนี้มลพิษทางน้ำที่เพิ่มขึ้นก็ยังทำให้ปลามีพื้นที่วางไข่น้อยลงประกอบกับการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าทำให้ปลาบางสายพันธุ์นั้นไม่สามารถว่ายไปวางไข่ตามธรรมชาติได้ความกังวลเรื่องนี้ยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อรัฐบาลลาวมีแผนจะสร้างเขื่อนอีกหลายแห่ง กั้นแม่น้ำโขงในส่วนของประเทศลาวเพราะนอกจากเขื่อนเหล่านั้นจะเป็นอุปสรรคต่อการวางไข่ของปลาแล้วยังทำให้น้ำจากแม่น้ำโขงที่ไหลมาลงในโตนเลสาบเดินทางช้าลงอีกด้วยและส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำทั้งในแม่น้ำโขงและโตนเลสาบปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นอกจากทำให้ชาวกัมพูชามีปลาให้รับประทานน้อยลงในราคาที่สูงขึ้นแล้วยังทำให้สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของโตนเลสาบย่ำแย่ลงอย่างมากนะครับโดยเมื่อปีที่แล้วองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลายกลุ่มต่างระบุว่าโตนเลสาบคือทะเลสาบที่ถูกคุกคามและเป็นอันตรายมากที่สุดในโลกคุณโอมสวัสดิ์หนึ่งในคณะทำงานด้านการประมงของรัฐบาลกัมพูชากล่าวว่าภาครัฐกำลังให้ความช่วยเหลือเท่าที่ทำได้เพื่อแก้ปัญหาการประมงและสิ่งแวดล้อมในโตนเลสาบโดยจะมีการหารือเรื่องนี้กับกระทรวงสิ่งแวดล้อมของกัมพูชาเร็วๆนี้นะครับความกังวลที่มีต่อโตนเลสาบยังลุกลามไปถึงปัญหาด้านสังคมเพราะในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าหากสภาพแวดล้อมของทะเลสาบใหญ่แห่งนี้ยังไม่ดีขึ้นก็อาจเกิดการอพยพครั้งใหญ่ของผู้คนหลายล้านคนที่อาศัยอยู่รอบๆโตนเลสาบเข้าไปในเมืองซึ่งหมายถึงปัญหาด้านอื่นๆที่จะตามมานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในสหรัฐเองนะครับขณะที่รายงานนี้เป็นวันพฤหัสบดีวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving คือวันพระสบดีที่4ของเดือนพฤศจิกายนและวันที่จะตามมาหลังจากวันนี้คือวันศุกร์ที่เรียกว่า Black Friday ถือเป็นวันลดแลกแจกแถมเพื่อที่จะเข้าสู่ช่วงของการช้อปปิ้งในช่วงปลายปีของสหรัฐปีนี้คาดการณ์กันว่าคนอเมริกันราว164ล้านคนหรือ 70% จะจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลช้อปปิ้งปลายปีนี้และอาจจะส่งผลผลักดันให้ Black Friday ปีนี้ประสบความสำเร็จมากที่สุดในรอบหลายปีด้วยเช่นกันมีการประมาณกันว่ายอดขายออนไลน์ในปีนี้อาจจะแตะหลัก 100,000 ล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในขณะที่มีการคาดการณ์อีกด้านหนึ่งว่ายอดขายสินค้าในช่วง2เดือนเทศกาลปลายปีนี้อาจจะสูงถึง 680,000 ล้านดอลลาร์ได้ทีเดียวครับคุณกำลังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันอีกเรื่องหนึ่งที่คนไทยและชาวเอเชียกำลังจับตามองนะครับคือการประกวดมิสยูนิเวิร์สหรือนางงามจักรวาลซึ่งจะมีขึ้นที่นครลาสเวกัสในช่วงสุดสัปดาห์นี้ตอนนี้คนไทยทั้งในสหรัฐและจากเมืองไทยเดินทางไปร่วมให้กำลังใจนางสาวมาริยาภูลเลิศลาภตัวแทนของประเทศไทยบนเวทีประกวดดังกล่าวนะครับคุณพิธีการตุลาชมจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิกิริยาและความหวังของคนไทยที่ไปเป็นกองเชียร์ให้กำลังใจครับ
ครับเสียงกองเชียร์ชาวไทยจำนวนไม่น้อยเดินทางไปให้กำลังใจนางสาวมาริยาภูลเลิศลาภตัวแทนประเทศไทยบนเวทีประกวดนางงามจักรวาลหรือ Miss Universe ครั้งที่66ประจำปี2017ที่นครลาสเวกัสรัฐเนวาดาที่เริ่มประกวดขั้นต้นหรือรอบ Preliminary Competition เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสื่อท้องถิ่นของคนไทยในสหรัฐจาก Facebook Thai in USA รายงานว่ากองเชียร์ชาวไทยหลายคนเตรียมทั้งอุปกรณ์เชียร์ป้ายไฟชุดเชียร์สีธงชาติไทยสร้างสีสันภายในงานและส่งเสียงเชียร์อย่างพร้อมเพรียงและโดดเด่นภายในบริเวณเวทีการประกวดครับ
การมาของเราจากเมืองไทยนะครับเราขนใจมาเต็มที่และขนอุปกรณ์มาเต็มที่อุปกรณ์เชียร์และเสื้อเชียร์ทุกอย่างเราขนมาจากเมืองไทยหมดเลยมาให้กลุ่มพวกเราได้ใส่และเชียร์กันในทุกๆปีครับ
ครับคุณนกศรีจินดาตัวแทนทีมเชียร์ที่เดินทางจากเมืองไทยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแรงใจให้สัมภาษณ์กับ Facebook Thai in USA เพื่อส่งกำลังใจไปให้ตัวแทนประเทศไทยบนเวทีครับครับเช่นเดียวกับกองเชียร์ชาวไทยจากทั่วสารทิศทั้งที่เดินทางจากรัฐอื่นๆในสหรัฐและเดินทางไกลจากเมืองไทยก็เดินทางมาร่วมส่งเสียงเชียร์ทุกครั้งที่ได้ยินการประกาศชื่อตัวแทนจากประเทศไทยเพื่อรวมใจเป็นหนึ่งลุ้นเชียร์ให้สาวไทยคว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สได้สำเร็จครับ
มาจากฮิวสันค่ะเมื่อเช้านี้เองตื่นมาแต่เช้าไม่มาเชียร์นี่ไม่ได้เพราะมาริยาไม่งงจะงงมากเพราะว่าเธอเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ที่สุด ครบทุกอย่างมาติดตามตั้งแต่วันแรกจนบัดนี้มาจากเมืองไทยค่ะต้องมาที่นี่เพื่อต้องการเชียร์น้องมาริยาโดยตรงเลยนะคะ
ครับขณะที่คุณชนกสวงภูลเลิศลาภคุณแม่ของนางสาวมาริยาให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยอิน USA บอกถึงความพร้อมในการเตรียมตัวและเตรียมร่วมลุ้นมิสยูนิเวิร์สจากประเทศไทยในครั้งนี้ครับ
น้องทำดีที่สุดแล้วดูแล้วก็ว่าน้องฟังจากทางพวกต่างชาติที่มาดูที่นี่ค่ะเขาบอกทุกท่านที่เป็นต่างชาติที่มาดูเนี่ยก็ชมว่ามาริยาเขาบอกน่าจะเป็นไทยแลนด์นะเมืองไทยนี่เทใจกันเลยค่ะ
เทใจเลยใช่ไหม
ซึ่งทำให้ซาบซึ้งและปลื้มมากว่าเรารวมพลังกัน
ครับด้านคุณชิชยากรรณสูตรผู้จัดการกองประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สมั่นใจว่าตัวแทนจากประเทศไทยมีความพร้อมในทุกด้านที่จะคว้ามงกุฎมิสยูนิเวอร์สในปีนี้ครับ
เราเชื่อว่าน้องเป็นคนที่มีพื้นฐานเขาเรียกอะไรมีต้นทุนที่พร้อมที่จะเป็นมิสยูนิเวอร์สและน้องเองก็เป็นคนที่มีคุณสมบัติแล้วก็ความมั่นใจพร้อมที่จะเป็นมิสยูนิเวอร์สซึ่งตรงนี้เราเชื่อว่าการเตรียมความพร้อมของน้องคือน้องเต็มที่กับทุกๆวันน้องพร้อมที่จะเรียนรู้กับเสียงใหม่ๆทุกๆวันซึ่งคนอาจจะมองว่าน้องเนี่ยพร้อมแล้วไม่ต้องทำอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วน้องพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีที่เราเคยถามน้องว่าน้องรู้สึกยังไงว่าน้องเนี่ยเป็นน้ำที่เขาเรียกอะไรเป็นน้ำที่เต็มแก้วหรือยังน้องกลับบอกว่าน้องเป็นคนที่แก้วใหญ่ขึ้นทุกวันซึ่งเรารู้เลยว่าน้องเป็นคนที่พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะรับตำแหน่ง Miss Universe ค่ะ
ครับขณะที่นางสาวมาริยากำลังอยู่ในระหว่างเก็บตัวร่วมกับกองประกวดในรอบการประกวดขั้นต้นรอบการประกวดชุดประจำชาติและเตรียมการแสดงตามกิจกรรมที่กองประกวดในรอบตัดสินร่วมกับสาวงามจากประเทศต่างๆทั่วโลกทั้งหมดรวม93สาวงามโดยกองเชียร์ชาวไทยสามารถมีส่วนร่วมในการโหวตลงคะแนนให้สาวไทยผ่านเว็บไซต์ของกองประกวดได้จนถึงวันที่26พฤศจิกายนนี้อีกด้วยครับการประกวดนางงามจักรวาลปี2017รอบสุดท้ายจะจัดขึ้นใน Planet Hollywood Resort and Casino ที่นครลาสเวกัสในเวลาประมาณ 19:00 น.วันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนนี้ตามเวลาฝั่งตะวันตกของสหรัฐหรือประมาณ 10:00 น.วันจันทร์ที่27พฤศจิกายนในประเทศไทยครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
โอเคครับคุณนิติการเมื่อวานเราเพิ่งเสนอข่าวเกี่ยวกับกาแฟไปว่าอาจจะมีการใช้กากกาแฟมาผสมในเชื้อเพลิงให้กับรถบัสในรถโดยสารในกรุงลอนดอนได้มาอีกละเรื่องกาแฟวันนี้ต้องถามก่อนนี้คุณนิติการนี่ได้รับสปอนเซอร์หรือเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทกาแฟบริษัทไหนป่ะ
ดิฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริษัทกาแฟนะคะ okay. แต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดื่มกาแฟ
โอเคแล้ววันนี้ดื่มหรือยัง
วันนี้ดื่มไปแล้วตอนเช้า
ดื่มไปแล้วกี่แก้ววันนี
้ดื่มไปแก้วเดียว
แก้วเดียวโอเคถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทกาแฟไม่มีผลประโยชน์ร่วมอะไรเพราะงั้นฟังได้เห็นว่ามีรายงานชิ้นใหม่โดยนักวิจัยของอังกฤษที่มาช่วยยืนยันประโยชน์ของกาแฟต่อสุขภาพแต่คราวนี้เนี่ยลงไปให้จำนวนเลยว่ากี่แก้วถึงดี
ใช่ซึ่งเป็นสิ่งที่ค้างคาใจว่าตกลงแล้วเราควรดื่มกาแฟมากหรือน้อยแก้วอันไหนดีกว่ากันแน่วันนี้เรามีคำตอบกันเพราะว่ามีบทความของวารสารทางการแพทย์นะคะของอังกฤษ BMJ เขาได้นำเสนอการวิจัยของผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยเซาท์แฮมป์ตันเขาตั้งกลุ่มนี้เป็นการวิจัยในรูปแบบที่เรียกว่า Umbrella Review
เป็นยังไง
วิธีการวิจัยนี้น่าสนใจและอาจจะเป็นแนวทางในอนาคตได้เขาจะใช้บทวิเคราะห์หรือว่าการวิจัยต่างๆหลักฐานการวิจัยหลายร้อยชิ้นเนี่ยนะคะมารวมกันแล้วก็มีการประมวลแล้วก็ศึกษาเข้าไปอีก
คือไปมองย้อนผลวิจัยที่เคยมีมาแล้วก็ประมวลวิเคราะห์ยืนยันจากตรงนั้นแล้วก็สรุปหรือว่ากันกรองมาอีกทีนึง
ใช่ว่ามันอาจจะหลากหลายขึ้นเพราะว่าการวิจัยแต่ละชิ้นอาจจะเจาะไปที่ด้านเดียวแต่ว่าพอรวมเป็น Umbrella Review แล้วเนี่ยก็จะหลากหลายมากขึ้นครอบคลุมมากขึ้น
โอเคแล้วเขาได้ข้อสรุปว่า
ครั้งนี้เนี่ยน่าสนใจเขายืนยันเลยนะคะว่าการบริโภคกาแฟที่เหมาะสมเนี่ย ต้องจับตาให้ดีว่ากี่แก้วคุณจำเริญดื่มกี่แก้วแล้วตอนนี
้วันนี้ไปแล้วประมาณ2แก้วครึ่ง
2แก้วครึ่งอีกนิดเดียว ดื่มอีกครึ่งแก้วค่ะ เพราะว่าปริมาณที่เหมาะสมในการบริโภคกาแฟในแต่ละวันก็คือ3แก้วถึง4แก้วต่อวัน
ครับ
ไม่มากไม่น้อยกว่านี
้ทุกคนไหมมีข้อยกเว้นไหม
ก็ต้องยกเว้นกันนะคะสำหรับสตรีมีครรภ์รวมถึงคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกเพราะว่าอาจจะมีผลต่อกระดูกได
้โอเคแล้วนักวิจัยพบว่าถ้าดื่มในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ย 3-4 แก้วต่อวันผลดีคืออะไร
ผลดีเนี่ยเยอะนะคะเพราะว่าจากการวิจัยทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าการดื่มกาแฟนั้นจะเกี่ยวข้องกับการลดระดับความเสี่ยงของโรคเบาหวานประเภท2 คือโรคเบาหวานที่เกิดจากพฤติกรรมของเราเอง
ไลฟ์สไตล์ของเรา
โรคนิ่วในถุงน้ำดีโรคเกาต์โรคตับแข็งเอ๊ะตับแข็งนี่ก็น่าสนใจนะโรคความจำเสื่อมนะคะแล้วก็โรคมะเร็งบางชนิดก็น่าสนใจทั้งมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมะเร็งผิวหนังมะเร็งตับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราดื่มกาแฟเป็นประจำทำให้เป็นกิจวัตรจะสามารถลดความเสี่ยงของภาวะโรคหัวใจได้ซึ่งโรคหัวใจเนี่ยเป็นสาเหตุหลักๆเลยของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
คร
ับ ก็ถือว่าถ้าเทียบกับคนที่ไม่ดื่มกาแฟเลยเนี่ยการดื่มกาแฟสักนิดและเป็นกิจวัตรก็จะช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ได
้โอเคลดความเสี่ยงของหัวใจอ่อนแออาจจะไม่ได้ แต่ว่าดื่มกาแฟแล้วหัวใจเต้นแรงขึ้น
อาจจะต้องไปวิ่งด้วย
ขอบคุณครับคุณนิติการก็ย้ำอีกครั้งประโยชน์ของกาแฟ 3-4 แก้วต่อวันกำลังดีและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washingtonอาจจะเพิ่งครับ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณนิติการอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะ
อยู่ด้วยกันครับเพิ่ง Facebook Live เสร็จลง
สนุกสนานดื่มกาแฟกันหอมกรุ่นทีเดียวถูกใจคุณจำเริญสุด
ๆ ก็ดีใจนะครับว่าที่เราดื่มก็ไม่ได้ขัดต่อหลักการแพทย์อย่างน้อยก็ทำให้ใจชื้น3-4 นี่ก็คงโดยปกติคนที่ดื่มไม่ได้เป็นอย่างหนักเนี่ยก็คงจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้อยู่แล้วก็ทุกคนก็มีโอกาสจะได้ประโยชน์ได้เหมือนกันครับ
ค่ะที่เมืองไทยที่นั่นมีแล้วยังคะกาแฟรสพริก
ยังมาไม่ถึงเป็นยังไงครับ
เขาเอาปลูกพริกมาอยู่ภาคเหนือนะคะที่ฉันอ่านหลายวันละตอนที่คุณจำเริญรายงานเรื่องกาแฟนี่แหละแล้วเล่นไปเห็นพริกว่าจะคุยก็พอดีจังหวะมันเวลาเหลือน้อยเขาปลูกพริกคือเขาพยายามทำร้านกาแฟคนนู้นคนนี้ก็เปิดร้านกาแฟเต็มไปหมดคุณจำเริญคนนี้ที่การคงทราบใครนึกอะไรไม่ออกเปิดร้านกาแฟกันก็จุดขายไม่มีสู้เจ้าใหญ่หรือเจ้าที่มีสาขาเยอะแยะไม่ได้เนี่ยก็เลยหาจุดขายตัวเองด้วยการเอาพันธุ์พริกคือตัวเองก็ปลูกพริกเป็นชาวสวนอยู่บ้างแล้วก็เอาพริกมาเป็นส่วนผสมนี่ไม่แน่ใจตามรายละเอียดไม่ได้เอาพริกมาเป็นส่วนผสมแล้วก็ทำกาแฟรสพริกซึ่งมันไม่ได้ร้อนแรงแต่มันกินแล้วมันได้อารมณ์อีกแบบนึงซึ่งต้องลองมาเมืองไทยเดี๋ยวดิฉันจะพยายามหาข้อมูลให้นะคะแล้วแถมมีขนมรสพริกอยู่ขายในร้านเดียวกันด้วยดิฉันว่ามันคงไม่ได้แบบพริกกินเหมือนกินส้มตำอ่ะคงไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันน่าสนใจ
คือกลิ่น
พูดมานี้ก็พอเข้าใจเพราะว่าพยายามจะหาจุดหรือหานิชของตัวเองที่สร้างความแตกต่างขึ้นมานะครับแต่พูดถึงถ้ากาแฟรสแปลกเนี่ยก็เห็นได้ข่าวบางทีคุณนิติการมีกาแฟรสอะไรนะซินนามอน
คราวที่แล้วมีกาแฟพวกที่เป็นเครื่องเทศต่างๆซินนามอนบ้างรสโดนัทรสบลูเบอร์รี่ป่วนกันไปทางออฟฟิศ
ก็ดีก็เป็นทางเลือกได้อีกนะคุณจำเริญ
แต่กาแฟรสพริกนี่น่าสนใจเพราะว่าทางฝั่งเม็กซิโกใกล้ๆอเมริกาเขาก็ชอบทานพริกกันอยู่แล้วก็อาจจะมาทำตลาดที่นี่ได้นะคะ
ใช่ก็บางทีก็เป็นการผสมผสานเอาพวกเครื่องเทศหรือพืชพันธุ์บางอย่างที่คิดว่าอาจจะมีประโยชน
์
ก็ผสมผสานเข้าไปก็เป็นจุดขายถ้าทนความแรงหรือทนรสชาติได้ผมว่าก็ไม่เป็นไรครับ
ไม่เผ็ดนะคะเขาบอกว่าแต่มันได้กลิ่นเป็นพริกโดนใจถึงพริกจริงๆรสชาติอร่อยเจ้าของน่ารักอัธยาศัยเป็นกันเองโอ้โฆษณาให้ด้วย
อันหลังนี่น่าสนใจ
ที่เชียงใหม่เหรอครับอันนี
้เดี๋ยวขอดิฉันคลิกหลายทีแล้ว
ไม่เป็นไรเพราะว่าเห็นตอนแรกเอ่ยว่าเป็นจุดเริ่มต้นมาจากที่เชียงใหม่ก็คงจะ
ภาคเหนือ
ภาคเหนือฮะเพราะว่ากาแฟก็คงต้องปลูกจากที่เย็นแล้วก็ที่สูงครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นก็ติดตามที่ลำปางคุ้นๆมันไม่ใช่เชียงใหม่เป็นลำปางได้ข้อมูลละ แห่งแรกของเมืองไทยแห่งแรกของโลกด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะคุณนิติการ
ต้องไปตามหาดู
ถ้าเผื่อว่าเท่าที่ฟังนี่มันผสมรสพริกนี่น่าจะแห่งแรกของโลกนะก็ว่า
เรานี่ชื่นชอบกันอยู่แล้วเรื่องเผ็ด
ๆใช่เอาละค่ะก็ฝากเป็นข้อมูลไว้เพิ่มเติมในบรรยากาศกาแฟชา